Nisimgħu l-ġrajja, naqtgħu l-kurżità, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Sulejn Buħaġar flimkien mal-mistednin tagħna niskopru x'hemm moħbi.
Semmien il-qakom għal-programm ieħor minn din essensi ila x'hemm moħbi. Illum se nitkellmu dwar mezz ta' trasport qadim. Is-suġġetta li għadna nistgħu narawha foħud minn mużewijiet f'pajjiżna. Min jaf x'għandux tirrakkunta għandna kull suġġetta. Waħda minn dawn il-ġrajiet ser jirrakkuntaħħinna Kenneth Kassar.
Fost il-mezzi ta' trasport ta' żmien il-kavalliri insibu s-suġġetta. Din kienet bħal-kabina li kienu jinġarru minn tnejn jew kella minn erba minn nies u kienet primarjament tintuża minn nies importanti fehm fosthom il-Gran Mastru nnifsu, uffiċjali tal-ordni u familji nobli. Aktar tard insibu li diversi parroċċi kellhom ukoll is-suġġetta tagħhom u fil-fatt illum il-ġurnata f'Malta tagħna kollezzjoni sabiħa ta' dawn is-suġġetti. Uħut minnhom proprjetajiet ta' familji nobli, oħrajn fil-kollezzjonijiet pubbliċi u oħrajn parti mill-kollezzjonijiet ta' diversi parroċċi Maltin.
Ma' dawn is-suġġetti hemm marbuta wkoll diversi stejjer interessanti.
Waħda minnhom hija storja li ġiet riċerkata u pubblikata reċentement minn Giovanni Bonello, li titkellem propju dwar suġġetta illi kellu l-Inkwiżitur permezz ta' każ kemmxejn partikolari. Ġara li għal-ħabta tal-1702 ċertu Fabrizio Muxi li kien joqgħod il-Belt Valletta kienet jissuspetta illi joħtu xebba Marija kienet qed tiltaqa ma' kavallir ċertu fra Francesco Cutelli u dan ta' illi jsegwi lill-oħtu biex jara eżattament din x'edha tagħmel. Il-ħamis 5 ta' Jannar tal-1702 waqt li kien qed jsegwi lill-ommu u lill-oħtu Marija Fabrizio irnexxielu jilmahom qegħdin jiltaqgħu ma' dan fra Cutelli il-kavallir ġewwa l-Knisja tal-Kuvvent ta' Sant'Ursula il-Belt.
Tant kemm inkollha magħhom li huma kellhom imorru jsibu refuġu għan ċertu Anna Ordan fid-dar tagħha li kellha fi-Strada Rjali.
Ġara mbagħad illi Fabrizio kif ukoll il-kavallir Cutelli użaw l-influwenzi li kellhom biex jippruvaw jipproteġu biex ngħidlek lil Marija. Il-kavallir, grazzi għall-influenza li eżerċita fuq il-Gran Mastru, rnexxielu jikkonvinċi il-Gran Mastru Perellos biex joħroġ biex ngħidlek sentenza ta' ħaws arrest propju ta' Marija u omma fid-dar ta' Anna. Tantu hekk illi dakinhar stess wara nofsinhar ħarġet ordni biex Marija u omma jibqgħu fid-dar ta' Anna u Anna kellha l-ordni li ma tiftaħ għall-ebda raġuni l-bib prinċipali tagħha fuq penali ta' mintejn skut. Minnaħa l-oħra Fabrizio, anke għaliex kien mitħla tan-nies li jaħdmu qrib l-Inkwiżitur, irnexxielu jikkonvinċi lill-Inkwiżitur Messerano li dan kien każ li rid jgħaddi minn taħt idih. U allura faslu pjan illi permezz tiegħu il-ħatta wara sitta min-nies bis-suġġetta tal-Inkwiżitur Messerano marru l-Belt u ħabtu lill-Anna. Din fetħitilhom u da sitta min-nies ħatfu lill-Marija u tefgħuha fis-suġġetta tal-Inkwiżitur. U bdew mixjin lejn il-port, kulħadd minn għalih li għaddej l-Inkwiżitur mill-Belt, mentri fil-fatt kien hemm Marija ġo suġġetta tal-Inkwiżitur illi sabet triqita permezz tal-baħar lejn il-palass tal-Inkwiżitur fejn l-Inkwiżitur Messerano seta' jgħaddiha bħala ġuri. U din l-istorja jekk xejn tgħidilna b'mod ċar illi l-Inkwiżituri kellhom ukoll is-suġġetta bħala wieħed mill-mezzi ta' trasport tagħhom fis-sekli 17 u 18.
Tiskanta kif anki wara wħud minn dawn is-suġġetti insibu sejjer moħbija. Uħut minnhom magħrufa u min jaf kemm wisq aktar ser jibqgħu mistura għal dejjem.
Storja oħra ħelwa marbuta ma' suġġetta oħra din id-darba dik tal-parroċċa Dominikana ġewwa Belt Valletta tirrakkonta il-ġrajja meta il-kappillan tal-parroċċa fra Domenico Farrugia fi 17 ta' Marzu tal-1661 inqabad fix-xita waqt li kien qiegħed bil-vjatku iqarben lil Morda. Biex jistken mix-xita u għaddej minn triq il-palazz tal-Isqof, daħal fil-portiku fil-bib tal-palazz maġisterjali il-palazz tal-Gran Mastru. Il-Gran Mastru Rafael Cottoner malli sema illi fil-bib tijaw emmet jistken il-kappillan Dominikan bat il-messagġira tijaw bis-sugġetta tijaw sabiex iwasluħ l-ura fil-knisja. Meta dawn marru l-ura bis-sugġetta tal-Grammastru, il-Grammastru ħass illi peress illi fl-istess sugġetta tijaw kien inġar il-sagrament allura ma kienx jistħoqlu illi u stess jibqajuza din l-istess sugġetta. Allura reġabat l-uffiċjali tijaw bis-sugġetta għant id-Dominikani sabiex iżommuha għandhom u jużawha għal-vjatku kull meta jinzerta l-maltemp.
Jidher li din is-suġġetta mod hija mill-Grammastru Kottoner wara mit sena kellha tinbidel ma' oħra.
Fil-fatt is-suġġetta li għandhom illum mhijiex dik illi ta' il-Grammastru Kottoner imma hija suġġetta oħra illi mit sena wara r-regala Grammastru Pinto illi u stess kien għal 16 sena rettur tal-Arċi Konfraternità ta' Santissimu Sagrament u dan xaktarx wara mit sena ta' użu s-suġġetta ta' Kottoner ma kien iċċeda f'istat tajjeb u ħaseb illi jirregala waħda oħra ġdida lill-Patri Dominikani tantu hekk illi din għadha hemmhekk sal-lum wieħed jista' japprezza anke għaliex fuq il-parti ta' wara kienu kkommissjonaw il-fratellanza stess lil Francesco Zimelli sabiex jagħmel insinja dekorattiva li tfakkar l-Arċi Konfraternità tas-Sagrament u b'mod speċjali lil Pinto li kien il-benefattur ta' din is-suġġetta partikolari.
Grazzi lil Kenneth Kassar ta' dak it-tarif. Il-Franċiżi f'Malta ġrajja fl-istorja ta' pajjiżna li tista' tgħid kulħadd jaf dwara. Però Ruben Kassar l-lum ser jgħidilna kif din l-istorja titwaħħad ma' l-istorja tar-raħal taż-żejtun. U ser jgħidilna dettalji li forsi ftit jew xejn ma nafu dwarhom.
12 Novembru 1797, Napoleon jibgħat rappreżentant f'Malta biex jara kif l-aħjar jiżbarka fuq il-gżira biex joħodha f'idejh. 25 ta' Novembru tal-istess sena, iż-żwieten jistiednu il-Grammastru Hompesh għall-festa ta' Santa Katarina bilan li jolli ir-raħal tagħhom għall-tinklu ta' Belt, kif kien għadu kemm sar ġewwa ħaż-żabbar. Dawn kienu wħud mill-aħħar avvenimenti tal-era tal-ordni f'Malta.
Fl-10 ta' Ġunju tal-1798 deret il-flotta ta' Napoleon f'xefaq l-Ibħra Maltin. U żbarkaw u niżlu f'numru ta' bajjiet. Fosthom fil-bajja ta' Marsaxlokk. Hemmhekk sabu jilqgħuhom is-suldati l-kavalliri flimkien mal-Maltin fit-torri ta' San Luċjan, fejn dam għaddej ġlied sħiħ anke saħan sitra wara li Hompesh kien ċeda l-armi u kien ċeda l-pożizzjoni tiegħu. Jingħad li fl-inħawi ta' Dellimara in-numru ta' irsma ta' mejtin damu għal jimsħaħ jidru f'wiċċ it-toroq.
Minn Marsaxlokk u Dellimara il-Franċiżi imxew lejn iż-żejtun fejn okkupaw il-knisja parrokjali għall-ġimgħat sħaħ sakemm ġew ordnati imorru l-Belt.
Bħalma ġara f'inħawi oħrajn u f'knejjes oħrajn, il-Franċiżi ddesakraw il-knisja u serqu numru ta' oġġetti. Iż-żejtun jingħad li l-iktar affajt prezzjużi is-sakristan kien ġabarhom u ħbihom fl-oqbra ġewwa l-kannirja. Madankollu l-Franċiżi ma għatawx qalbhom għaliex pruvaw jiżgassaw il-kaxxarizzi fis-sagristija. U sal-ġurnata tal-lum għadhom jidru il-marki tal-bajonetti tas-suldati tal-Franċiżi fil-bibien u fil-faċċati tal-kaxxarizzi li għad hemm fis-sagristija.
Il-Franċiżi qasmu Malta f'diversi municipalitajiet differenti, fosthom dak li kienu jagħmlu parti minnu iż-żejtun, ħaż-żabbar, ħalaxa u l-madwar. għal kull municipalità ħatru rappreżentanti tal-Malti.
Wara li telaq Napoleon, afda l-pajis fidejn il-ġeneral Vobwa u kienaw fejn il-Maltin daw xalfu difrejom mal-Franċiżi. Jew aħjar, il-Franċiżi daw xalfu jdejhom mal-Maltin, għaliex dawn daw jisirqu t-teżori mill-Knejjes. Ir-rabja fost il-Maltin ditt iżdied. Kien fit-2 ta' Settembru tal-1798 illi xaq l-ewwel inkwiet ġewwa l-Imdina. U beda l-irvel kontra l-Franċiżi.
L-għada 3 ta' Settembru fis-6 ta' filgħodu fil-Pjazza ta' Żejtun u l-Madwar instimgħu l-qniepen tal-Knisja idoqqu.
Kien avviż. In-nies tar-raħal li nġabru kollha fuq it-suntier. F'tebqatajn tkissret l-arma tal-Franċiżi. Tqattat u nħarqat il-bandiera tal-Franċiżi li nassumu li kienet imwaħla mal-faċċata tal-Knisja. Hemmhekk bdew ifittxu żwieten mexxej. Xi ħadd illi seta jmexxi r-reġiment jew ngħidu hekk il-bdiewa taż-żejtun biex huma wkoll jipparteċipaw fir-rewwixta kontra l-Franċiżi. Dil-persuna kien ħadd ħlief Michele Cacchia. Michele Cacchia kien personaġġ maħbub ħafna iż-żejtun. Kien arkitett, wieħed mit-tnax il-periti taħt l-ordni ta' San Juan u kien ukoll wieħed mill-kapo mastri li ħadem fil-binja tal-Knisja ftit snin qabel. Michele Cacchia għall-ewwel irrifjuta. Iż-żwieten bil-kemm ma ħadux kontrih għaliex ħasbuh li kien wieħed mill-Ġakobini. Imma l-iskop ta' Michele Cacchia kien il riet li iż-żwieten jimxu għall-istruzzjonijiet tiegħu. U ġelhom jaħilfu li jekk jażlu lilu huma riedu jobduh sal-inqas dettall.
Huma aċċettaw u Michele beda jagħti l-istruzzjonijiet fosthom li jinġabru kemm jista' jkun armi u anki kanuni qodma li kien hemm fil-fortifikazzjonijiet tal-ordni.
Michele Cacchia ħadem biex waqt l-imblokk ibnew numru ta' turunċieri. Fosthom tnej fiż-żejtun, dik ta' San Clement u dik tas-Salib. Dan barra oħrajn illi l-iskop tagħhom kien illi jħarsu għal fuq il-kottonera. U iżommu l-Franċiżi maqfulin wara swar tal-kottonera. Michele Cacchia ordna wkoll illi ammont ta' knatan u vażi kbar tal-ġebel li kienu għadhom fuq il-bejt tal-Knisja u li minnhom kellu jinħadem il-gwarniċun fuq il-parti ta' wara tal-Knisja jitfarku u jsiru ġebel iżgħar. Dan sabiex ir-raħal u n-nies tar-raħal jirtiraw f'każ ta' attakk tal-Franċiżi fuq il-bejt tal-Knisja. U minn hemm ikunu jistgħu jissuttaw lis-suldati bil-ġebel li kellhom billest fuq il-bjut.
L-istess ġara fuq il-bjut ta' djar fejn in-nies ġabru ammont ta' ġebel biex ikunu jistgħu jattakkaw lill-Franċiżi.
Però l-iktar ħaġa li kien spikka fija Michele Cacchia kien ikkoordina l-azzjonijiet u d-difiża u l-ħarsien fl-irħula ta' madwar iż-żejtun. Niżżel xi arbli tal-bnadar li kien hemm fuq il-Knisja ta' ħalaxa u stazzjonhom u poġġihom mal-frontospizju ta' Knisja ta' Żejtun. U minn hemm ħareġ b'sinjali, numru ta' sinjali li kien jagħti bihom messaġġi ċari lill-irħula tal-madwar fejn fosthom indikazzjoni jekk hux se jattakkaw il-suldati Franċiżi l-irħula. U daw is-sinjali kien itihom b'numru ta' bnadar, ikkoloriti forom differenti.
Din l-istrateġija ġibdet l-attenzjoni tal-Franċiżi li ħasbu li iż-żwieten kienu mejjuna minn nies barranin. Ma basrux li din kienet ġenjalità ta' persuna Maltija?
Immedjatament iż-żwieten flimkien ma' żabbarin ħadu kontroll ta' żewġ fortizzi importanti. Il-Forti San Luċjan u l-Forti San Tumas. San Lucian f'nofs il-Porta Marsax Lok kien importanti ħafna għaliex b'hekk il-Maltin kellhom kontroll sħiħ ta' port importanti. Fil-fatt, aktar tard waqt din it-taqbida waqt ir-rewwixta, il-Porta Marsax Lok kien użat l-ewwel mill-militar jew ngħidu hekk mill-flotta Portugiża u aktar tard mill-flotta Ingliża. Kien hawnhekk li l-Portugiżi għenu lill-Maltin billi fornewhom barmi u anka bikel. Aktar tard għamlu l-istess il-flotta Ingliża.
Allura, għaliex kienu importanti dawn iż-żewġ torrijiet?
Il-Franċiżi kellhom tir wieħed. Bil-fors kellhom jieħdu lura it-Torri San Lucian u t-Torri ta' San Tomas. Dan sabiex jaqtaw ir-riżors li kellhom il-Maltin. Għalhekk fil-5 ta' Ottubru tal-1798 il-Franċiżi pruvaw jirritaljaw. Dan billi kmieni fil-għodu ħarġu r-reġmenti tagħhom wieħed lejn ħaż-żabbar u l-ieħor lejn iż-żejtun. Iż-żabbarin kienu preparati għalihom għaliex indunaw x'kienu qed jagħmlu u ta' ostruzzjoni biex ir-residenti kollha jieħbew ġewwa djarhom u jissakru u jkunu bil-lest fuq il-bjut. Is-suldati Franċiżi daħlu f'toroq vojta, battala minn kull ħajja. Hekk kif daħlu fil-qalba ta' ż-żabbar ġo toroq dojol li għandu dan ir-raħal, iż-żabbarin tawhom xeba ġebel u kellhom jirtiraw.
Iż-żwieten użaw l-istess strateġija billi irtiraw kollha fil-pjazza tar-raħal.
Kien hemm kanun stazzjonat fuq it-Suntir, eżatt bid-dritt triq Santa Katarina. U hekk kif il-Franċiżi waslu f'nofs din it-triq biex jitlu fil-pjazza, il-Maltin sparaw il-balal tal-kanun. Il-Franċiżi kellhom jirritaljaw. Inserta li man-naħa Franċiża kien hemm Malti, bidwi Malti, il-Maltin għarfuh, illi da kien qed jispara u jattakka lill-Maltin stess. Qabduh u dak il-ħin stess iffuċillawh wara knisja taż-żejtun.
Numru ta' djar fiż-żejtun kellhom jinbidlu fis-sbtarijiet u kwartieri għall-Ingliżi.
Insemmu fos dawn Casamento 77 li hija titriq Marsax Lok illum Villa Rigo. Fejn din kienet waħda miż-żewġ tid-djar li kellu Formosa de Fremo, ambaxxatur li kien taħt l-amministrazzjoni ta' Hompex, iżda wkoll kien meqjus bħala wieħed mill-Ġakobini tal-Franċiżi. Da kellu żewġ tid-djar. Waħda minnhom ħaduha s-suldati Ingliżi u għamluha kwartier tagħhom. U l-oħra li kienet fi triq Santa Katarina inbidlet fi sptar. Sfortunatament l-aħħar waħda xi snin ilu twaqqad biex inbniet blokk appartamenti.
Mhux biss, anke diversi djar inbidlu fi sptarijiet biex fihom setgħu jiddewwew dawk midruba.
Il-Knisja ta' San Gregorio aħjar il-parroċċa l-qadima kienet ukoll intużat bħala sptar. U hawnhekk kien ħadem ħafna fiha it-tabib Clement Mifsud Bonnici li jiġi mill-familja tal-eks president Ugo Mifsud Bonnici. Iżda l-iktar tifkira importanti tal-imblok tal-Franċiżi u r-rewwixta tal-Maltin kontra l-Franċiżi jieqpa s-salib li hemm fil-pjazza. Salib li ilu hemm għal dawn l-aħħar 200 sena u aktar. Fil-fatt, dan is-salib oriġinarjament kien mal-kunvent tal-Kapuċċini li hemm il-Kalkara. Iż-żwieten biex juru l-lubija tagħhom kienu daħlu taħt it-tir tas-swar tal-Franċiżi u ħadu s-salib lura għall-pjazza taż-żejtun. Kien att erojku illi baqa' mfakkar dan is-salib illi twaqqaf fil-pjazza. Fil-fatt, mit sena wara inataw l-indulġenzi u hemm lapidanka ta' tifkira fejn tfakkar dall-att eroiku. Żmien il-Franċiżi kien żmien qalil. Jien għad li waqt dal-imblokk waqt ir-rewixta kontra l-Franċiżi, l-ammont ta' vittmi kien ħafna kbar mill-assedju u anka mit-tieni gwerra dinija. Hija sfortuna li dan il-perjodu u l-attijiet eroiċi li għaddew minnhom il-Maltin dak iż-żmien ftit infakruhom. Iżda s-salib tal-pjazza jibqa' dejjem tifkira ta' dan.
Fl-aħħar parti tal-programm inħallu f'idejn Vanessa Buħaġer li se tgħaddilna tarif għal darba oħra miġbur mill-arkivi notarili.
Il-lussu x'inhu? Illum il-ġurnata forsi nimmaġinaw lukanda tal-ħames tilel jew forsi karozza li tiswa l-eluf, però d-definizzjoni tal-lussu mhux dejjem kienet hekk. U fil-fatt meta nħarsu l-istorja mhux dejjem konna nħarsu l-lussu bħala xi ħaġa pożittiva.
Fis-seklu 18 il-lussu kienu jarawh bħala element li jollilek il-pożizzjoni soċjali tiegħek.
Gio Pio De Piro kien nobli li twilet fl-1673, twilet familja li kellha ħafna artijiet u permezz taż-żwieġ tiegħu l-art u l-ġid tiegħu żdied. Kien negozjant u kien iġib ħafna affarijiet minn barra minn Malta lura lejn Malta. Barra minn hekk, Gio Pio De Piro kien ukoll ħabib tajjeb tal-ordni. Fil-fatt kien mill-prokuratur tal-qamħ fl-Ikata għal ċertu żmien fis-seklu 18 u barra minn hekk kien ukoll għamel sentejn bħala sekreto tal-Gran Mastru Żonda Dari.
Kellu wkoll diversi ħbieb tiegħu, kavalliri fosthom il-Kavallir Taljan Alfonso Candida.
Candida kien imwieled fir-reġjun ta' Napli u saħansitra kien stazzjonat f'dik ir-reġjun ukoll. U żamm il-kuntatt ma' Gio Pio De Piro permezz ta' ittri. Candida kien jgħin ħafna lil Gio Pio fin-negozju tiegħu. Kien il-kuntatt tiegħu f'dan ir-reġjun tal-Italja, tan-nofs tal-Italja f'Napli u kien jgħaddilu ħafna informazzjoni dwar prodotti ġodda fis-suq. Bħala klijenti Gio Pio kellu ovvjament ħafna membri tal-ordni bħal kavallieri u anka grammastri. U grammastru minnhom kien il-grammastru Pinto.
Is-sena 1748, Candida jikteb ittra lil Gio Pio De Piro biex jinfurma dwar mediċina ġdida fis-suq f'Napli.
Din il-mediċina kienet tajba għal min ikollu ħass ħażin li jinser tal-grammastru Pinto kien ibati ħafna minnu. Din il-mediċina Candida kien isejħilha bħala it-trab ta' Hannover. Hannover hija belt fil-Ġermanja. U qal li ġewwa Napli kulħadd kien iġġennen dwara din il-mediċina għaliex kienet qisha miraklu, kienet qed tfejjaq ħafna minn dan il-ħass ħażin. Fl-ittra tiegħu huwa jagħti deskrizzjoni x'kien fija din il-mediċina. Kienet komposta minn ċinnabru tal-merkurju, ċinnabru tal-antimonja, folji fini tad-deb, żejt tal-kannella u zokkor. Jiġifieri l-ewwel żewġ materjali li din il-mediċina kienet komposta minna kienu proprju velenu għal ġisimna.
Fl-ittra tiegħu Candida jikteb ukoll kif għandek tieħu din il-mediċina.
Il-mediċina, jgħid Candida, li l-grammastru kellu joħodha minnu fih. Madankollu huwa jgħid li suppost il-mediċina toħodha fir-rebbija, però issa kien Ottubru meta bagħat din l-ittra. Imma peress li l-grammastru kienet ibati ħafna minn dan il-mart kellu joħodha minnu fih. Huwa qal li meta joħodha kellu jibqa' għal 40 ġurnata fis-sodda jimtet. Barra minn hekk il-kamra kellha tkun sħuna u l-medicina kellu joħodha jew mal-ilma, mat-te jew maċ-ċikkulata. Kandida stess qal li ħad il-medicina u ra riżultati tajbin ħafna, ġifieri fieq mill-ħass ħażin.
Mill-ingredjenti li kienet magħmula minnhom din il-medicina, illum naraw hemm xejn stramba, però għal dawk iż-żminijiet jidher li ma kienx.
Riċerka mill-Portugal turi li l-istess taħlita kienet qed tintuża biex titratta ħafna mard differenti fosthom il-ħass ħażin. Insibu foljet tal-ispiżerija li turi li dawn l-istess elementi bħal ċinabru tal-merkurju jew anke tal-antimonju kienu qed jintużaw biex ifejqu il-ħass ħażin. Barra minn hekk ir-riċerkaturi li l-Portugiżi ġabu din il-mediċina mill-Asja permezz tal-kuntatti tagħhom f'dak il-kontinent.
Allura kif imxiet din il-mediċina sakemm fl-aħħar waslet Malta?
Meta nħarsu lejn ir-ritratt komplut, naraw li din il-mediċina oriġinat fl-Asja u mxiet lejn il-Portugal permezz tal-kuntatti marittimi tagħhom. Mill-Portugal spiċċat Hannover fil-Ġermanja u minn hemm ġiet esportata lejn Napli. Minn fejn Napli imbagħad waslet għal Malta permezz tal-kuntatti li kellu Gio Pio de Piro.
Kienet verament lussu din il-konnettività globali f'dak iż-żmien sakemm din il-mediċina waslet f'pajjiżna.
Li wieħed jimporta mediċina daqshekk esklusiva lejn Malta ma kienet xi ħaġa komuni, kienet esklusiva u meta naraw li l-klient kien ħadd għajr il-Grammastru Pinto, naraw li din vera kienet id-definizzjoni tal-kelma lussu fis-seklu 18. Sfortunatament ma nafux jekk il-Grammastru ħarx din il-mediċina jew le. Li nafu huwa li huwa kompla jgħix għal 25 sena wara li nkitbet din l-ittra.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Redent Abdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm Moħbi.